На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
А ето и темите от предаването днес.
Да се гледа телевизия на тъмно е вредно.
Изумителните неща, които бебето ви прави в корема.
Азбука на здравето. Отново за вегетарианството.
И три храни, които хидратират организма.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Силният контраст между яркостта на изображението на телевизионния екран и осветлението на стаята по-бързо уморява очите. Това доказва експеримент, проведен от специалистите от Политехнически институт Ренслер в Нью-Йорк.
На участниците в него, разделение на две групи, са били предложени два филма. Първата група е гледала филма на плосък екран, разположен на фона на добре осветена стая, а втората група е била в помещение без допълнително осветление. След това групите са си разменили местата.
По време на паузата и след втория филм са били направени тестове за скоростта на реакцията на визуални дразнители. На участниците, изпълняващи различни задачи, е направено сканиране на главния мозък.
Според данните, липсата на осветление в помещението, където е гледан единия филм, е понижило скоростта на реакцията в хода на изпълнението на следващата задача. Учените са фиксирали също незначително, но поддаващо се на измерване увеличение на интервала между появата на дразнителя и възбудата на зрителните центрове на главния мозък на участниците. Гледалите на тъмно са се оплаквали от зрително напрежение, умора и сънливост.
Този проект позволява да се установи наличието на връзка между субективните усещания за дискомфорт и зрителното напрежение и конкретните физиологични реакции, поддаващи се на точни измервания, твърдят специалистите.
Според данните от 30-годишно изследване, проведено от американски социолози, хората, които се чувстват щастливи от живота, гледат телевизия около 19 часа седмично, нещастните над 25.
Резултатите от любопитното изследване сочат още, че доволните от живота си хора предпочитат повече други занимания, като да четат, да отделят време за семейството си, да се занимават с обществено полезна дейност.
Впрочем, както уточняват социолозите, почти всеки обича да гледа телевизия. Повечето запитани са оценили това си занимание с 8 по десетобалната система. Но доколко продължителен е този ефект?
Удоволствието да се гледа телевизия всъщност е кратко, смята един от изследователите Джон Робинсън. Колкото по-дълго седите пред телевизора, толкова нараства риска е след това да станете с чувството на неудовлетвореност и тревога. За разлика, например, от секса и други видове активност, които психолозите оценяват като занимание с продължителен положителен ефект.
Според обяснението на психолозите от екипа, гледането на телевизия е своеобразно бягство от действителността, а към това, разбира се, са склонни повече неудовлетворените от живота си хора, които в същото време не намират достатъчно сили и мотиви да го променят.
Продължаваме вече с друга новина извън тази, свързана с психологията и телевизията. Тя е по-практична, свързана е с рубидият, доста рядък минерал, който не е широко разпространен и в човешкия организъм. Въпреки това, той изпълнява много важни за здравето функции.
Най-голямо отражение, 37-ти елемент от Менделеевата таблица, има върху поддържането на хормоните в тялото. Присъствието му подобрява най-вече работата на хипофизната жлеза, помагайки за производството на всички необходими хормони и ензими.
Затова дефицитът му е причина за появата на хормонален дисбаланс, свързан с развитието на различни хронични заболявания, окосмяване на лицето, опадане на косата, надаване на тегло и стерилитет.
Връзката на минерала с хормоните и ензимите в тялото кара учените да смятат, че недостигът на рубидий може значително да допринесе за заболяване на диабет. Причината е, че когато той липсва в организма, молекулите на глюкозата не се абсорбират правилно.
Химичният елемент има важна роля в кръвообразуването, като действа за по-доброто усвояване на желязото в кръвта.
Психиатрите познават рубидия и като антистресов инструмент. Редица медицински изследвания са показали, че той повишава производството на серотонин в мозъка. Хормонът, пряко свързан с доброто настроение.
Фармацевтичната индустрия вече залага на химичния елемент като важна съставка при разработването на антидепресанти. Последните лабораторни изследвания сочат, че рубидият е полезен при антиракова терапия със способността си да намалява растежа на тумора.
Организмът се нуждае от 1,5 мг рубидий дневно. За жалост обаче той не се среща в изобилие в природата, поради което набаването на необходимата доза не е така лесно. В най-висока концентрация може да се намери в листните зеленчуци и ядките.
Скъпи приятели, прекъсваме за момент, но вие не сменяйте честотата, защото ще продължим с много интересна статия, която разказва за това какво прави бебето в корема на майка си. Ако мислите, че бездейства, не е така, но за да научите неговите занимания, останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав, вие сте в компанията на Божидар и Ради. Обещахме да поговорим за това какво прави бебето в корема на майка си. Без съмнение, бременността е една от най-невероятните неща, които изживява една жена. Въпреки крампите, гаденето и всички останали на разположение, мисълта, че носим нов живот в себе си, ни кара да повярваме в чудото наречено живот. От момента на зачеването в утробата на жената се случват редица промени. Новият живот расте и се развива и прави изумителни неща. Доказано е, че бебето преди да се роди, пишка, смучи си пръщчето и вижте какво още.
Запознава се с различните вкусови аромати. Консумирането на някои определени храни може да промени вкуса на околоплодната течност. Например, чесън, джинджифил, анасон и някои други. Учени смятат, че по време на развитието си в утробата, бебето получава информация за определени вкусови аромати и това по някакъв начин се отразява на вкусовите му предпочитания в периода след раждането.
Друга от неговите активности е, че си отваря очите. Около 28-та седмица от бременността бебето започва да отваря очички. Няма да има възможността да види много, но ще започне да реагира на светлината още по време на втория триместър. Ярка светлина може да се филтрира през корема дори и да достигне до бебето. Тя няма да му навреди, но определено маничето реагира на нея.
Бебето в утробата на майката си усмихва. Първите усмивки на вашето бебе може да видите, ако наблюдаващият ви лекар ви направи 4D сканиране. Бебетата започва да си усмихват в утробата около 26-та седмица от развитието си.
Освен това, то хълца. Бебетата започват да хълцат най-рано през първото тримесечие, въпреки че може да не сте в състояние да регистрирате тази тяхна реакция. Някои бремени споделят, че усещат тези странни движения на хълцащото бебе през втората половина на бременността.
Бебето също плаче. Редица изследвания доказват, че развиващият се плод може да започне да плаче. Разбира се, условно казано, още преди появата си на белия свят. Учени смятат, че бебетата започват да плачат в утробата около 28-та седмица. Наблюдавани са техни лицеви изражения, които се различават от тези на усмихващите се бебета. Разбира се, че те не издават звуци преди да се родят.
И най-важното, бебето активно слуша вашия глас. През последните 10 седмици от бременността бебето активно слуша майчиния глас. Разбира се, то не може да разбере това, което казвате, но отделя внимание на начина, по който го казвате. Благодарение на това, веднага след раждането си, то ще бъде в състояние да ви разпознае. Затова бъдете винаги усмихнати и спокойни и не спирайте да говорите на вашето бебче, още докато е в утробата ви. Скъпи приятели, след тази приятна тема, минаваме към нещо, което е характерно за нашето предаване като тематика, и това е въпроса за храненето, защото продължаваме с поредицата Азбука на здравето, където ще обърнем отново внимание на вегетарианството. А темата от поредицата е с малко провокиращото заглавие «Стомах или гробище». Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Да ви разкажа като начало един анекдот. Една жена присъства на официална вечеря. Поръчва си плато от зеленчуци, а не от специалитетите на вечерта. До нея стои непознат, който също желае вегетариански блюда. Споглеждат се, мъжът пита.
Вегетарианка ли сте?
Да, а вие?
Не, аз съм инспектор по месото.
Разумно ли е да се яде месо? Ще отговорим погрешно на този въпрос, ако само пасивно следим растящата употреба на месни продукти.
Американският хирург Уилям Майо прави голямо проучване, свързано с количеството употреба на месо и месни продукти. Той установява, че през последните 100 години консумацията им катастрофално се увеличила цели 400 пъти. Нашето поколение най-месоядното. Мнозина се хранят с месо или неговите производни сутрин, обед и вечер.
Сигурно и вие сте чували някой да казват «Не обичам брано, а драно». Да, почти всички се улавят за мръвката като удавник за сламка, от малките деца до пенсионерите, които могат да си го позволят. Затова и диетолозите вече говорят за местна наркомания.
Животните не са създадени за храна на човек. Земята е предназначена да ражда изобилно плодове и зеленчуци, понеже те са определени за прехрана на първата човешка двойка. Според Битие 1 глава 29 стих. Конструкторът на човешкото тяло знае, че месото вреди на тялото и на духа, затова не го препоръчва за консумация. Едва след потопа Господ позволява употребата му, според Битие 9 глава 3 стих. Но хората се ползват от него и преди това.
Ако вие употребявате местни продукти, ви каним най-приятелски да се замислите за вредата от местната храна. Животинската плът е трудно смилаема храна. Тя обременява и изтощава излишно организма. С нея внасяме в стомаха си много поринови съединения, екстрактивни вещества, предизвикващи гниене в червата. Затова е необходимо да се избягват на всяка цена пържените и пушените меса, защото са особено вредни. Японците, например, водят статистиките по стомашен рак, защото в тяхната диета е включена много често пушена риба. Ескимосите остаряват много бързо и живеят средно, представете си, само 27 години и половина. Но те се препитават предимно с месо. Киргизите, номадско племе в източна Русия, съзряват и умират рано, рядко надхвърлят 40 години. Те също имат подобен проблем.
Токсичността на месото е доказана и от опита на народите. В страните на Древния изток съществува своеобразно наказание. Хранят осъдените на смърт само с варено месо и те умират от самоотравяне на 28-30 ден, много по-рано, отколкото при пълно гладуване.
Внимание! Яденето на месо ни изправя лице в лице срещу още един проблем. Експериментално е установено, че ако едно животно е болно от рак на черния дроб и с него се нахранят риби, те също заболяват от коварната болест. Сякаш не без основание американският лекар Кело казва по време на една вегетарианска вечеря. Приятно е да ядеш храна, за която не се притесняваш от какво е умряла. Библията също казва: добре е да не ядеш месо. Това е съвета на Павел, в Римляни 14 глава 21 стих. Яденето на месо всъщност не е грях, да не бъркаме тук нещата, но не е препоръчително в свещеното писание. Осъдена обаче прекомерната му употреба. Ако някой яде месо сутрин, обед и вечер, всъщност той нарушава Божия здравен закон.
Американски изследвания сочат, че вегетарианците боледуват 40% по-малко от сърдечни заболявания, 4 пъти по-малко от рак на черния дроб, 50% по-малко зъбен кариес.
Ето и още малко мотивираща информация. В Германия през 1898 година е проведено специално състезание между вегетарианци и месояци, за да се сложи веднъж завинаги край на спора кой хранителен режим е по-добър. Местният или безместният? Очевидно, край на спора не е сложен, но е интересен резултатът от състезанието. В спортно ходене трябва да бъде измината дистанцията от 112,5 км. Участват 22 състезатели, 8 вегетарианци и 14 месояци. Резултатът – всичките 8 вегетарианци се справят успешно с задачата и вземат първите 8 места. Първенецът изминава разстоянието за 14 часа и 11 минути. Дори цял час, след него пристига единственият финиширал месоядец и заема деветото място. Останалите се отказват на половината път.
През 1902 година месоядците решават да се реваншират. За спортното ходене е избран маршрутът от Берлин до Дрезден. От 18 вегетарианци 10 преодоляват разстоянието, а от 14 месоядци само 3. Абсолютен шампион става вегетарианец, изминал трасето 7 часа по-бързо, отколкото лидера на противниците.
Третото и последно състезание между двете различни направления в диетологията се състои през 1908 година. На участниците в състезанието е предложено да изминат пеша 200 км. 8 от 11-те вегетарианци достигат до финала, а от 13 месояци само 5. А класирането? Вегетарианци на 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 място, а месояците 4, 5, 7, 12 и 13.
Легендарният пловец Джони Вайсмюллер прегръща вегетарианството и поставя 56 световни рекорда.
През 1980 година в Лос Анджелес Таймс поместват статия за един китаец Ву Юн Цин. Той е на 142 години и все още карал велосипед по това време. Питат го как се храни, той отговаря: ям зърно, ориз, сладки картофи и други плодове и зеленчуци.
Вегетарианският начин на живот, че своето чисто физическо въздействие върху човешкият темперамент би оказало възможно най-благоприятно влияние върху голяма част от човечеството. Това е мисъл на Алберт Айнщайн.
Скъпи приятели, наистина темата е неизчерпаема. Прикамваме ви да споделяте вие своя опит, своето мнение. А сега прекъсваме за момент, за да завършим след малко с нещо практично отново в сферата на доброто хранене. И то е 3 избрани храни, които хидратират организма.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново в По-добре здрав. Вие сте с нас, Божидар и Ради. Радиото е гласът на надеждата. Ще завършим нашата среща днес с 3 храни, които хидратират организма. Всъщност, експертите в областта на храненето не спират да напомнят за необходимостта от консумацията на 8 чаши вода дневно. Истината е обаче, че не е задължително цялото това количество да го изпиваме, тъй като можем и да го хапнем.
Всъщност, около 20% от ежедневния прием на вода се поема с храната, която консумираме, особено на плодовете и зеленчуците. Не бива да се забравя обаче, че консумацията на съдържащи течности храни не могат да заместят приема на вода, особено в по-топлите месеци от годината.
Кои са храните, които допринасят за хидратирането на организма?
Първо, спанак. 91,4% вода. Макар салатата айсберг да е с най-високо съдържание на вода, спанакът е по-добрият избор. Включването на суров спанак в сандвича или добавянето му в салатата хидратира организма, а също така и набавя важни хранителни вещества. Спанакът е богат на лутеин, калий, фибри, фолиева киселина. Количеството от една чаша осигурява 15% от дневната нужда на витамин Е.
Ягодите са друга храна, която добре хидратира организма. Те съдържат 91% вода. Макар че всички горски плодове да осигуряват добра хидратация, сочните червени ягоди съдържат сякаш най-много вода. Тяхното водно съдържание е, както казахме, 91%, а това на малините и боровинките е около 85%, на капините 88%. Всъщност всички те са добър избор.
Преминава към броколите. 90,7% вода съдържат. Освен че придава хрупкав оттенък на салатата, броколите съдържат фибри, калий, витамин А, витамин С. Те са от семейство кръстоцветни, което означава, че са изключително богати на сулфорафон. Мощно съединение, което повишава защитните сили в организма и елиминира токсините, водещи до развитие на рак.
Скъпи приятели, искам да ви напомня, че нашият екип се моли за всички вас, нашите слушатели. Ако имате специална нужда, свържете се с нас, за да ви включим в нашия молитвен списък. Разделяме се днес. Слушайте ни отново в понеделник с здравна тема по това време на тази честота, но също може да задоволите своя интерес по всякакви теми с добрите програми на Радио Гласът на надеждата, които са на свободен достъп в интернет в нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Te deseo.
Приятели, хубав ден и останете със здраве!